Danışır Azadlık Radiosu. Axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün cümə axşamı iyulun 27-si Azadlık Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında. İsrail Livanın cənub hissəsinə yenidən hava zərbələri endirib və bu ərazini top atəşinə tutub. Bağdatda maşın partlayışından 25 nəfər həlak olub. Keçmiş polis zabidi Hacı Məmmədovun məhkəməsi iyulun 31-nə qədər təxirə salındı. İndi isə xəbərlər. Bugün İsrail Livanın cənub hissəsinə yenidən hava zərbələri endirib və bu ərazini top atəşinə tutub. İsrail Hezbollah dayaqlarını, o cümlədən bu qurumun Beyrutun şimalındakı radiolokasiya stansiyasını hədəfə alıb. Ötən gün gedən döyüşlərdə 9 İsrail əskəri həlak olub. Yaxın Şərq böhranının diplomatik yolla həlli məsələsinin bugün Malaysiyada keçirilən ASEAN Cənub Şərqi Asiya ölkələri assosiasiyasının iclasında əsas müzakirə mövzusu olacağı gözlənilir. Bugün İsrailin Nazirlər Kabineti Livan və Qəzzə zolağında gedən hərbi əməliyyatları müzakirə eləyib. Nazirlər bu regionlara əlavə qoşunların göndərilməsi çağırışını müdafiə eləyiblər. Kabinet hərbi əməliyyatların davam etdirilməsinə səs verib. Hamasın hərbi qanadı Fələstin lideri Mahmud Abbasın girov götürülmüş İsrail əskərinin tez bir zamanda azad ediləcəyi barədə dediklərini təqsib eləyib. İz Eldin Ərgəssan briqadası iyunun 25-də İsrail əskəri Gilad Şaliti girov götürən 3 fraksiyadan biridir. İsrail əskərinin azad edilməsi üçün məhbusların azad edilməsi haqda Fələstin yaraqlılarının tələblərini rədd eləmişdi və hərbi əməliyyata başlamışdı. Bugün dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə mərkəzinin bir grup fəalı Amerikanın Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirməyə cəhd edib. Piketçilər İsrailin Livana hərbi müdaxiləsinə Amerikanın münasibətindən narazılıqlarını bildirmək istəyiblər. Polis piketin qarşısını alıb, bir neçə nəfər aksiya iştirakçısı saxlanılıb və sonradan azadlığa buraxılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bağdadın mərkəzində üsyançılar mina atandan atəş açıb və maşın patladıblar. Azı 25 nəfər həlak olub. Amerika prezidenti George Bush təriqət zəmində artan zorakılığı dayandırmaq üçün Bağdadda əlavə Amerika qoşunlarının yerləşdirilməsi planlarını təsdiq eləyəndən sonra baş verən hücumlardan 45 nəfər yaralanıb. Saddam Hüseyn və onunla bir yerdə mühakimə olunan 7 nəfərin məhkəməsi oktyabrın 16-sına dək təxirə salınıb. Bu vaxt müddətində onlar barəsində hökm çıxarılmalıdır. Saddam və onun hökumətinin başqa yüksək vəzifəli rəsmiləri 1982-ci ildə ona qarşı sui-qəsd cəhdindən sonra 148 şiənin qətlində təqsirli bilinir. İttihamçı Saddam və daha 2 nəfər haqqında ölüm hökmünün çıxarılmasına çağırıb. Gürcüstan rəsmiləri Kaduri dərəsində üsyançıların birləşməsinin liderinin tutulmasına gətirəcək informasiyanın verilməsi üçün 57 min dollar təklif eləyiblər. Gürcüstan prezidentinin Kaduri ərazisindəki keçmiş elçisi Emzar Kvitsiyani tərk silah olmaq haqda rəsmilərin əmrinə tabi olmaqdan imtina etdikdən sonra Gürcüstanın təhlükəsizlik qüvvələri iyulun 25-də onun birləşməsinə qarşı əməliyyata başlayıb. Kvitsiyani deyir ki, Gürcü millətinin tərkib hissəsi olan Svan xalqının hüquqları uğrunda mübarizə aparır. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi Çeçenistanda Rusiya qoşunlarının saxladığı Hacı Murad Yandiyevin yoxa çıxması ilə bağlı Rusiyaya qarşı qərar çıxardıb. Qərarda deyilir ki, rəsmilər Yandiyevin yoxa çıxması və güman edilən ölümü ilə bağlı lazımi səviyyədə cinayət işi apara bilməyiblər. Məhkəmə onun anası Fatima Bazurkinaya dəydiyi mənəvi zərərə görə ona 35 milyon avro məbləğində kompensasiya ödəyib. Birazdan bu haqda ətraflı söhbət olacaq. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko siyasi böhranından çıxış yollarını tapmaq üçün bugün siyasi partiyaların liderləri ilə görüşüb. Cənab Yushchenko onun dediyi kimi intiqam və konfrontasiya siyasətinə son qoymağa çağırıb. Martda keçirilən parlament seçkilərindən sonra Ukrayna siyasi çaxnaşma içindədir. Bu seçkidə heç bir partiya əsaslarının əksəriyyətini yığa bilməyib. Danışır Azadlıq Radiosu keçək Azərbaycana. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin məhkəməsi iyulun 31-nə qədər təxirə salındı. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarışı İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin məhkəməsi iyulun 31-nə qədər təxirə salındı. İyulun 27-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Əli Seyfəliyev bildirdi ki, ötən iclasda təqsirləndirilən Nailə Quliyevanın istəyi ilə vəkili Cahangir Cavadov onu müdafiə etməkdən imtina edib. Cənab Seyfəliyevin sözlərinə görə Nailə Quliyeva hələ də yeni vəkillə təmin olunmadığı üçün proses davam etdirilə bilməz. Əgər iyulun 31-nə qədər onun qohumları vəkil məsələsini həll etməsələr, onda məhkəmə özü Nailə Quliyevaya vəkil təyin edəcək. Hacı Məmmədovun iyulun 27-sində keçirilən prosesdə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Süyenovun qətli ilə bağlı açıqlama verəcəyi gözlənilirdi. Bundan əvvəlki ifadəsində o bildirmişdi ki, jurnalisti sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə onun dəstəsi qətli yetirib. Bu dəstə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 2005-ci ildə keçirdiyi qara kəmər əməliyyatı nəticəsində zərərsizləşdirilib. Bakıdan Maarif Cingizoğlu.
Birazdan Hacı Məmmədovun məhkəməsi ilə bağlı vəkil Adil İsmayılovla söhbət eşidəcəksiniz. Xəbərlər davam edir. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov cüt nömrəsi olan bahalı maşın sahiblərinin siyahısının tərtib edilməsi haqda göstəriş verib. Səadət Akifqızı xəbər verir.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Respublika Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəisi Ramiz Zeynalova tapşırıb ki, cüt nömrəsi olan bahalı maşın sahiblərinin siyahısını tez bir vaxtda hazırlayıb ona çatdırsın.
Qoşa nömrəlidir, nəqlunlar nömrəsidir, nəqlun nazirin rəhbərlər, digər rəhbər adamların maşının nömrəsi oxşayan nömrələrdir, bunları yığışdırmaq lazım.
Bundan başqa avtomobilin sərxoş vəziyyətdə və ya sürətlə idarə edilməsinə görə verilən cəza da sərtləşdiriləcək. Ramil Usubov bütün bunları 2006-cı ilin ilk 6 ayının yekunlarına dair iyulun 27-sində keçirilən kollegiya iclasında bildirib. Nazirin sözlərinə görə ölümlə nəticələnən yol qəzalarının qarşısının alınması üçün görülən tədbirlər gözlənilən nəticəni verməyib. Ramil Usubovun fikrincə, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına tətbiq edilən inzibati cəza sərtləşdirilməsə, qəzaların qarşısını almaq çətin olacaq. Bunun üçün də nazirlik qanunvericilikdə dəyişiklik edilməsi üçün təkliflər hazırlayıb. Bakıdan Səadət Akifqızı.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Avropa ölkələrində indiyədək isti havadan 40-dan çox adam ölüb. Polşa rəsmiləri xəbərdarlıq eləyir ki, quraqlıq taxıl məhsulunun 20%-ni məhv eləyə bilər. İstilər həmçinin Almaniyada kənd təsərrüfatı məhsulunun yarısına təhlükə törədir. Bu ilin sentyabrında Üzeyir Hacıbəyevin Arşın Malalan operettası Avstriyanın Viyana şəhərində tamaşaya qoyulacaq. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, əsər Viyana Kamera Teatrında 3 gün nümayiş etdiriləcək. Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə günün xəbərləri barədə ətraflı məlumatla bizi Kənan Kazımoğlu tanış eləyəcək.
Daha sonra verilişimizdə. Keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsində daha hansı sürprizlər ola bilər? Vəkil Adil İsmayılovla müsahibə.
Amma başqa sənədlər də var, yəni bu işlə başqa məqamlar və başqa belə deyək ki, məlumatlar var ki, hansı ki, nə cinayət işinin materiallarında yoxdur, nə də bugünləri istintaq olaraq araşdırılır. Belə məqamlar da var.
Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi Dünya Bankının gözü ilə.
Azərbaycanda çalışan şirkətlərin təmsilçiləri korrupsiya sardan vəziyyətin pisləşdiyini deyirlər. Onların dörddə biri Azərbaycanda rüşvətin daha tez-tez tələb olunduğunu bildirib.
Və bələdiyyə seçkilərinə maraq niyə azdır?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Keçmiş polis işçisi Hacı Məmmədovun və digər 26 nəfərin məhkəmə prosesi Azərbaycanda böyük ictimai marağa səbəb olub. Çoxları ümid edir ki, məhkəmə bəzi suallara aydınlıq gətirəcək. Necə olur ki, ictimai təhlükəsizliyə cavabdeh olan bir dövlət orqanının, Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitləri dəstə yaradır, adam uğurluğu və qətirlərlə məşğul olur, amma bundan dövlətin xəbəri olmur. Və ya bu cinayətlərlə bağlı aidiyyatı orqanların xəbəri olubsa, onda niyə vaxtında tədbir görülməyib? İş üzrə keçən müttəhimlərdən biri, Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş generalı Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmayılov iddia edir ki, artıq 1999-cu ildən başlayaraq hüquq mühafizə orqanlarında Hacı Məmmədovun fəaliyyəti barədə məlumat olub. Adil İsmayılov iddiasını təsdiqləyən sənədlərin də olduğunu deyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Adil İsmayılovla bu barədə söhbət eləyib.
Adil müəllim, Hacı Məmmədovun məhkəməsi ilə bağlı səsləndirdiyiniz son fikirlərdə belə deyilir ki, Hacı Məmmədovun fəaliyyəti hələ hüquq mühafizə orqanlarına 1999-cu ildən bəlli idi. Bax, bu cür fikirləri təsdiqləmək üçün hansısa sənədlər mövcuddur mu?
Əlimdə yəni sənəd olmasaydı, yəni iş materiallarla tanış olmasaydım, bu arada danışmazdım. Sənəd buradadır. Deməli, göstərirəm sizə də, baxın. 2 Mart 1999-cu il. Görürsünüz yəqin ki də. İmza görürsünüz. Milli Təhlükəsizlik Naziri Abbasov ünvanlanıb Respublika Baş Prokurorluğuna və yazılır ki, Əhməd Məmmədoğlu Məmmədovun oğurlanması faktı üzrə aparılmış araşdırma materiallarına baxılmaq üçün ünvanınıza göndəririk. Burada da görürsünüz ki, müvafiq imzalar, müvafiq deməli dərkənarlar kimə yazılır bu? Və son nəticədə gəlir çıxır Müstəntiq Nadir Osmanova. Mart 99-cu ildə. Nadir Osmanov indi axtarışdadır. Nizami Qocayevin içindən əlaqədar sənədləri saxtalaşdırdığına görə. Arayış. Oxuya bilərsiniz kimin familiyasıdır?
Abdulvahabov Hüseyn Mitsuyeviç.
Mitsuyeviç. Yəqin bu familiyə tanış gəlir də sizə də. Söhbət ondan gedir ki, bugünləri müttəhimlər kürsüsündə oturanlardan biridir. Bunu da yəqin ki, oxuyun indi. Əsədullayev.
Ədalət.
Bu da ikincisi, müttəhimlər kürsüsündə oturanlar. Yəni bu arayışda göstərilir ki, bu hadisəni törədənlər bunlardır. Yəni bu sənəddir də yəqin ki, 99-cu il. 99-cu ildə Rövşən Əliyevin bir məktubu var, bu müçəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə, rəisinə. Yazır ki, orada ki, Aslanbek adlı Çeçen milliyyətində olan vətəndaş və iki nəfər saraylı 99-cu ilin mart ayında, fevral-mart aylarında sizin idarədə şahid kimi dindirilib, xahiş edilən cavab verin. Çox təəssüf ki, o sorğunun cavabı iş materiallarında yoxdur, bilmirəm nə ilə qutarım. Deməli, bu məsələ vaxtilə deməli araşdırılıbdır, Nadir Osmanov tərəfindən bu adamlar dindirilibdir. Bunu, bu bir məsələ. Bu arayışı indi göstərəcəm sizə. Bu arayışı güya 2005-ci ildə, fevral ayında, Hacıgil həbs olunmamışdan bir neçə gün qabaq Respublika Prokurorluğunun indiki birinci mavini Rüstəm Usubov yazıb. Arayış 28-ci fevral 2005-ci il tarixdə. Və həmən Rüstəm Usubov göstərir ki, 11 avqust 2003-cü il tarixdə Nəsibov Rəna adlı bir vətəndaş Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun binasına gəlmiş, Rövşən Əliyevin qətli ilə törənmiş digər cinayətlərlə bağlı məxfi məlumat vermək arzusunda olduğunu bildirmişdir. Rəna Nəsibov bildirmişdir ki, Bakı şəhərində törədilən bir çox cinayətlərin başında Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Hacı Məmmədov durur. Tarixə fikir verdiniz də 11 avqust 2003-cü il tarixi. Hacı Məmmədovun bir neçə cinayətkar dəstəsi var və burada konkret olaraq Hacının büyünləri tam edildiyi cinayətlərin çoxsu sadalanır. Hansı cinayətləri bunlar eləyib və burada telefon nömrələri, ev ünvanları və s. göstərilir. Bu sənəddir. Bu, deməli, Rüstəm Usubovun şahid qismində verdiyi ifadədir. Rüstəm Usubov göstərir ki, dəqiq tarix yadımda deyil, təxminən 2004-cü ilin iyun ayında mənə məlumat daxil olmuşdur ki, Yaslamal rayonunda Knav firmasının ofisində Nəsibov Rana adlı şəxsin meydi tapılmışdır. Təbii ki, mən dərhal bu məlumat barədə Respublika Baş Prokurorluğunun rəhbərliyinə məlumat verdim. Rəhbərlik tərəfindən həmin hadisənin çox ciddi araşdırılması tapşırıldı. Bilirsiniz də çox ciddi necə araşdırıblar. Ümumiyyətlə cinayət işi qaldırılmayıb və ara şey rəy alınıb ki, güya Rəna Nəsibova narkomandır və dozadan artıq narkotik qəbul etməkdən ölüb. Halbuki Rəna Nəsibova ümumiyyətlə narkotik maddələr qəbul etməyib.
Adımən bu sənədlərin əldə olunması necə gerçəkləşdirilir?
Yox, bunlar çox rəsmi qaydada alınmış sənədlərdir. Amma başqa sənədlər də var. Yəni bu işlə başqa məqamlar və başqa belə deyək ki, məlumatlar var ki, hansı ki nə cinayət işi materiallarında yoxdur, nə də büyünləri istintaq olaraq araşdırmayıb. Belə məqamlar da var. Çox-çox əvvəllər bu hadisəni törədən şəxsləri ifşa eləmək mümkün olub. Rəna Nəsibovanın dedikləri heç bir şey tələb eləmirdi də dərhal axtarış evlərdə həmən silah çıxacaqdı ortaya, həmən adamların özləri də yaqın etiraf edəcəkdilər bunu. Yəni bunu eləmək mümkün idi də, eləmədilər bunu. Belə-belə məqamlar üst-üstə gələndə çoxdur, həddindən artıq çoxdur.
Sizcə məsələ ortada olan ittihamlardan ibarətdir, yoxsa başqa məqamlar da var?
Yəni ən azı ittiham haqqında olan cinayətlərin edilməsi məndə heç bir şübhə doğurmur. Və mən sizi inandırıram ki, bundan da artıq olub. Bundan da artıq olub. Əgər doğrudan da istintaq getsəydi, başqa cinayətlərin üstü açılardı. Və iş materiallarından tanış olandan sonra mən bu fikirdə gəlmişəm ki, və bunu da konkret sənədlərlə sübut etmək mümkündür ki, kimsə bu işlərin açılmasında maraqlı olmayıb.
Kimlərdir sizcə bu cinayətin açılmasında maraqlı olmayan adamlar?
Yəni yüksək, mən deyə bilərəm, yəni kimlər ola bilər? Yəni aydın deyib bunu Belə deyək də, işdən az çox başqa adam üçün aydındır. Bu ola bilər Respublika Baş Prokuroru, bu ola bilər Milli Təhlükəsizlik Naziri, bu ola bilər Daxili İşlər Naziri, başdırız. Yəni aşağı səviyyədə olan söhbət deyil bu.
Bunları nəzərə alanda belə çıxır ki, bu məhkəmə prosesində hələ başqa sürprizlər də olacaq. Necə fikirləşirsiniz?
Olacaq. Yəni onu tam belə deyək ki, əminəm demək olar ki, sürprizlər çox olacaq. Bu gün sizə müəyyən açıqlamalar verdim. Yəni bugün birinci günüdür ki, mən bu sənədlərlə əlaqədar nəsə deyirdim və kiməsə göstərirdim sənədləri. Çünki dünən biz Zakir Nəsirovla görüşdük və Zakir Nəsirov razılıq verdi. Yəni həm bu sənədlərin, həm də bundan sonra da Zakir Nəsirova məlum olan müəyyən məqamlar var ki, yəqin ki, o barədə açıqlamalar olacaq.
Vəkil Adil İsmailov. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsuldur. İlqar, bəs rəsmilərin vəkil Adil İsmailovun iddialarına münasibəti nədir?
Kənan, Hacı Məmmədov və ətrafında olan digərlərinin işinin açılmasında maraqlı olmadıqları bildirilən Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirlikləri, eləcə də Respublika Prokurorluğunun məsələyə münasibətini öyrəndik. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev deyir ki, bu işin üstünün açılmasında Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi birgə fəaliyyət göstəriblər. Ona görə də Baş Prokurorluğu həmin işin üstünün açılmasını istəməməkdə ittiham etmək düzgün deyil. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə dedi ki, ayrı-ayrı şəxslərin ittihamları yox, istintaqın gəldiyi nəticə əsasdır və bundan artıq nəsə demək mümkün deyil. Və nəhayət, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Arif Babayevdən vəkil Adil İsmailovun səsləndirdiyi fikrə münasibət öyrəndik. O dedi ki, Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin cinayət əməllərinin üzə çıxması və zərərsizləşdirilməsi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xidmətidir.
Çox sağ ol İlqar, bu Bakıdan müxbirimiz İlqar Rəsul idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Dünya Bankı korrupsiya ilə bağlı yeni hesabatını yayıb. 20 minə yaxın şirkət arasında aparılmış sorğunun nəticələrini əks etdirən hesabat Avropa və Orta Asiyanın keçid mərhələsində olan ölkələrini əhatə edir. Hesabatda Azərbaycanla bağlı maraqlı detallar var. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Əliyevdir. Rövşən, Dünya Bankının son araşdırması sözü gedən ölkələrdə korrupsiyanın azaldığını yoxsa artdığını göstərir.
Kənan Dünya Bankının araşdırmaları keçmiş sosialist ölkələrində korrupsiyanın azalmaqda olduğunu göstərir, amma bu ümumi meylin əksin olaraq bəzi ölkələrdə hətta korrupsiyanın bir az artdığı deyilir. Bankın Avropa və Orta Asiyada kasıbçılığın azaldılması və iqtisadi idarəçiliyi üzrə direktoru Cheryl Gray 4 ölkənin korrupsiya ilə mübarizədə daha çox uğur qazandığını deyir.
The four countries that stand out
2002-2005-ci illər arasında çox göstəricilərə görə vəziyyəti daha yaxşılaşdırmış ölkələr Gürcüstan, Slovakiya, Bulqaristan və Rumıniyadır. Bu ölkələrin hamısı araşdırdığımız göstəricilərin hamısı üzrə böyük dəyişikliklər eləyiblər.
Mərzədə Gürcüstanın antikorrupsiya proqramını uğurla gerçəkləşdirdiyi deyilir. Moldova və Tacikistanda da korrupsiya ilə mübarizədə bəzi uğurlar olduğu bildirilir. Bu ölkələrdə biznes quran 20 minə yaxın firma təmsilçiləri arasında aparılmış sorğuya görə Azərbaycanda, Çex Respublikasında, Rusiyada, Albaniyada, bir də Qırğızıstanda korrupsiya biznes üçün başlıca əngəl kimi qalmaqdadır. Estoniya və Sloveniyanı çıxmaqla qalan Şərqi Avropa ölkələrində korrupsiya Qərbi Avropaya nisbətən yüksəkdir. Yunanıstanda, Portuqaliyada və Türkiyədə isə korrupsiya ilə bağlı vəziyyət keçid dövrü ölkələrindəkindən çox da fərqlənmir.
Rövşən, Dünya Bankının hesabatında qeyd olunur ki, son illər Azərbaycandakı şirkətlər üçün korrupsiya daha böyük problemə çevrilib. Ekspertlər bunun səbəbləri barədə nə deyirlər?
Kənan Dünya Bankının apardığı araşdırmalar bir çox parametrlər üzrədir. Məsəl üçün, korrupsiyanın biznesə əngəl törətməsi, inzibati korrupsiya, qanunvericiləri rüşvətlə əl almaq və s. Ümumiyyətlə, korrupsiyanın 10 növünə görə vəziyyət dəyərləndirilib. Mərzədə həmin göstəricilərin çoxu üzrə Azərbaycanda 2002-ci ilə nisbətən gerilənmə olduğu deyilir. Ermənistan, Tacikistan və Özbəkistanda çalışan firmaların təmsilçiləri 4 il qabaqla müqayisədə indi çox da fərq görmürlər. Amma Azərbaycanda çalışan şirkətlərin təmsilçiləri korrupsiya sardan vəziyyətin pisləşdiyini deyirlər. Onların 4-də biri Azərbaycanda rüşvətin daha tez-tez tələb olunduğunu bildirib. İnzibati korrupsiyaya görə araşdırma aparılan ölkələr arasında Azərbaycanda vəziyyət bircə Qırğızıstandan yaxşı sayılıb. Qalan 31 ölkədən pis hesab olunub. Korrupsiya ilə mübarizə aparan Transparency International adlı beynəlxalq təşkilat ötən il korrupsiya indeksi barədə məruzə hazırlamışdı. Amma bu məruzədə korrupsiyanın Azərbaycanda azalmaq üzrə olduğu deyilirdi. Həmin məruzə də şirkət təmsilçiləri arasında aparılan sorğu əsasında hazırlanmışdı. Onda sual çıxır ki, araşdırmalardakı fərq nə ilə bağlı ola bilər? Transparency International'ın Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Rəna Səfərəliyev və Azadlıq Radiosuna müsahibəsində araşdırmalar arasındakı fərqi belə izah edir.
Mənə elə gəlir ki, tədqiqat metodlarının arasında əsas fərq odur ki, Dünya Bankı yalnız harici investorların arasında rəy sorğuları keçirir. Transparency International isə həm harici, həm yerli investorların arasında keçirilən rəy sorğularına istinad edir.
Korrupsiyanın işlənməz sxeminə görə Dünya Bankı ölkələri qruplara bölüb, bu sxemdə MDB-nin cənubundakı bütün qonşu ölkələr bir qrupa düşüb, Azərbaycandan başqa. Azərbaycan Orta Asiyanın 3 ölkəsindən, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızistandan başqa qrupa düşüb. Yəni, korrupsiyanın işləməz sxeminə görə Azərbaycan öz qonşularından nə ilə fərqlənir və niyə Orta Asiyaya yaxın sayılır? Bunu Rəna Səfərəliyeva adımların korrupsiyaya münasibətindən izah edir.
Orta Asiyada bir də Azərbaycanda korrupsiya daha geniş yayılıb. Bu birinci fərqdir. İkinci, əhalinin korrupsiyaya qarşı münasibəti. Azərbaycanda və Orta Asiyada əhali korrupsiya hallarına bir qədər bir tərəfdir. Yəni, müqavimət o qədər göstərmirlər. Gürcüstanda, Moldovada, Rusiyada əhali bir qədər müqavimət göstərir.
Transparency International'ın Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva. Dünya Bankı bu qruplaşmalardakı başqa fərqləri də göstərir. Əgər Azərbaycanın və Orta Asiyanın 3 ölkəsinin daxil olduğu qrupda vergi ilə bağlı korrupsiya daha güclüdürsə, Ermənistan və Gürcüstanın daxil olduğu qrupda lisenziyalaşma ilə bağlı korrupsiya güclü sayılır.
Çox sonra Rövşən Dünya Bankının korrupsiya ilə bağlı yeni hesabatı barədə Rövşən Əliyev xəbər verirdi.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Verilişimiz davam edir. Oktyabrın 6-sında Azərbaycanda boş qalan, yeni yaradılan və təkrar bələdiyələrlə seçkilər keçiriləcək. 4000-dən çox namizəd 2000 bələdiyə yeri uğrunda mübarizə aparacaq. Azərbaycanda əhalinin son 7 ildə bir qayda olaraq bələdiyə seçkilərinə marağı yüksək olmayıb. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirdir. Babək, müşahidəçilər bu ilki bələdiyə seçkilərində ciddi rəqabət gözləyirlərmi? Və bir də müxalifət partiyaları seçki prosesinə niyə qoşulmaq istəmirlər?
Kənan, müxalifət düşərgəsində bu seçkilərə əsasən Azadlıq bloku baykot edib, bu bloka daxil olan Xalq Cəbhəsi, Demokrat, Liberal, Tərəqqi və İnkişaf partiyaları hesab edirlər ki, indi ölkədə demokratik seçkilər üçün heç bir şərait yoxdur. Ona görə də seçkilərə qatılmaqla yalnız ona demokratik görüntü verə bilərlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli deyir ki, üstəlik bələdiyyələrin icra hakimiyyətlərindən asılı bir orqana çevrilməsi və bu seçkilərin yalnız 604 dairəni əhatə etməsi onların baykot qərarını şərtləndirən başlıca amillərdəndir.
Ümumiyyətlə bu seçki Azərbaycanın siyasi həyatında və idarəçilik tarixində heç bir müsbət cəhətlə yadda qala bilməz.
Azadlıq blokundan ayrılan Müsavat Partiyası seçkilərə getməsə də rayon şöbələrinə sərbəstlik verib. Yəni, daxili qərara görə partiya üzvləri seçkidə iştirak edib etməməkdə sərbəstdirlər. Mərkəz Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə Müsavat Partiyasının yalnız 22 nəfər üzvü bələdiyyə seçkilərinə qatılıb. Ancaq onlar da keçmiş müttəfiqləri kimi seçkilərin demokratik qaydada keçiriləcəyinə bir o qədər də inanmırlar. Salyan şəhər bələdiyyəsinə namizədliyini verən Müsavat Partiyası yerli təşkilatının sədri Mirzağa Axund deyir ki, axıra qədər mübarizə aparmaq istəsələr də əhalinin ümumi passivliyi onların seçilmək şansını xeyli azaldır. Mirzağa Axundun sözlərinə görə bu şəraitdən istifadə edən bəzi imkanlı şəxslər yerli hakimiyyət orqanları ilə danışıqlara gedərək indidən özlərini qalib kimi təqdim edirlər.
Şübhəsiz bazarlıq var, özü də yüksək səviyyədə. Hətta belə söhbət gəlir ki, qruplaşmalardan biri razılığını alıb ki, sədr mən olacam. Hələ seçilməyin, yox, sədr olmağının razılığını alıb, güya belə bir söhbət də gedir.
Mərkəz Seçki Komissiyasında isə bəzi namizədlərə əvvəlcədən vədlərin verilməsi ilə bağlı iddiaları qəti rədd edirlər. Bu qurumda yaradılan qaynar xəttin əlaqələndiricisi Azər Sarıyev deyir ki, belə hallarla bağlı onlara nə yazılı, nə də şifahi şikayətlər verilib.
Tamamilə əsasız ittihamlardır, heç bir əsası yoxdur. Kimlər ki, görürlər ki, seçilməyi şansları yoxdur. Marafonda iştirak eləsələr, məğlub olacaqlar və bəri başdan az da olsa belə məhsus elə tərəflərin dağılma olduğunu sürü əsasız ittihamlar iləşirdi. Yəni, bəbərlər də bu olub belə şeylər.
Bu, Babək, Bəkirin reportajı idi. Danışır Azalıq Radiosu.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Strasburgda yerləşən İnsan Haqları üzrə Avropa Məhkəməsi bu gün Rusiya qarşı qərar çıxarıb. Məhkəmə Moskvanı bir Çeçenin yoxa çıxması və çox çuman öldürülməsinə görə cavabdeh tutub. Xacı Murad Yandiyev 1999-cu ildə Rusiya qoşunları tərəfindən həbs olunmuşdur. O vaxtdan bəri ondan xəbər ətər yoxdur. 2001-ci ildə Yandiyevin anası oğlunun öldürüldüyünü ehtimal edərək Rusiya hakimiyyətini Avropa Məhkəməsinə verib. Məhkəmənin bugünkü qərarı barədə Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Rusiya dövlətinə qarşı bu iddiam hökmündən gələcəkdə Çeçenistanda yoxa çıxma halları ilə əlaqədar məhkəmə prezidenti kimi istifadə olunacağı nəzərdə tutulursa, Hacı Murad Yandiyevin anası Fatimə Bazorkina üçün uzun illər Rusiya ədliyyə sistemi ilə həqiqət uğrunda mübarizəsi üçün bir növ mükafat oldu. O 2000-ci ildə televiziya verilişində Rus zabitinin o zaman 25 yaşı olan oğlunu aparıb güllələməyə əmr verdiyini görəndən sonra məhkəmə iddiası qaldırmışdı. Həmin insident Rusiya ordusunun 1999-cu ildə Groznını yenidən ələ keçirmək üçün apardığı hərbi kampaniya dövründə Alxankala kəndində baş vermişdi. Həmin kadrlar aparın onu, işini bitirin, öldürün, cəhənnəm olsun deyən Rus generalı Aleksandr Baranovu nümayiş etdirir. Kamuflaj hərbi geyimli yəndiyi və o vaxtdan heç kim görməyib. 7 hakimdən ibarət məhkəmə heyəti yekdilliklə qərar alıb ki, Yandiyevin yoxa çıxması və Rusiya hakimiyyət orqanlarının effektiv istintaq aparmaması, insan haqları üzrə Avropa Konvensiyasının 2-ci və 5-ci maddələri, habelə Bazorkinanın haqqı pozulması ilə əlaqədar 13-cü maddəsinə ziddir. Məhkəmə Bazorkinə çəkdiyi zərər üçün 35 min avro, xərcləri üçün isə daha 12.241 avro məbləğində təzminat təyin edib. İnsan haqları fəallarının təxminlərinə görə Çeçenistanda 2-ci hərbi kampaniya dövründə 5000-ə yaxın adam itbata düşüb və bunların əksəriyyəti yəqin ki, ölüb. Yoxa çıxan adamların siyahları ilə məşğul olan təşkilatlardan biri Human Rights Watch itkin düşmüş adamların qohumlarının ifadələri əsasında xüsusi informasiya bankı hazırlayıb. Belə ifadə verənlərin biri əri 2000-ci ildə Rus hərbi nəzarət buraxılış məntəqəsində saxlandıqdan sonra yoxa çıxmış Taisa İmakayevadır. Posta piyada gəlib çatdıq. Bizimlə daha 11 kişi vardı. Sonra bizi onlardan ayırdılar, uşaqla hərbi Ural yük maşınına mindirdilər. Zabit mənə yaxınlaşdı. Yalvardım ki, ərimi buraxın, xəstədir, epilepsiyası var. Mənə dedi ki, başqa döyüşçü doğarsan, sənin xəstən kimə lazımdır. Bundan sonra İmakayeva ərinin izni tapa bilməyib. Lakin Avropa Məhkəməsinin hökmü İmakayeva kimi yaxınları yoxa çıxmış minlərlə adamı ruhlandıra bilər. Hal-hazırda məhkəmədə Çeçenistanda yoxa çıxmalarla əlaqədar 200-ə yaxın məhkəmə iddiasına baxılır.
Avropa Məhkəməsinin Rusiya ilə bağlı qərarı barədə Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. İndi isə günün mühüm xəbərləri ilə sizi Samirə Faiq qızı tanışdırır. Buyur Samirə.
Çox sağ ol Kənan. İsrail Livanın cənub hissəsinə yenidən hava zərbələri endirib və bu ərazini top atəşinə tutub. Hamasın hərbi qanadı girov götürülmüş İsrail əskərinin tez bir zamanda azad ediləcəyi barədə Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın dediklərini təksib eləyib. Bağdatda maşın partlayışından 25 nəfər həlak olub. Gürcüstan hökuməti Kaduri dərəsində üsyançıların lideri haqda informasiyanın verilməsi üçün 57 min dollar təklif eləyib. Hacı Məmmədovun məhkəməsi iyulun 31-nə qədər təxirə salındı. Xəbər başlıqlarını dinlədiniz, indi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi rayonlarda qısa müddətli yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 32-34, başqa rayonlarda 33-38, dağlarda 22-26 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 25-26 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərləri mən Samirə Faiq qızı və Kənan Kazımoğlu hazırladılar. Bizdən ayrılmayan növbəti xəbər buraxılışı yarım saatdan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Radio Liberty, Praha.